Blaðsíða 49 Fiskar í sjó Líkamsgerð Þegar orðið fiskur nefnt, kemur gjarnan upp í hugann mynd sem svipu þeirri sem hér sýnd. Þeir geta þó verið talsvert öðruvísi, kannski með rauða kúlu á maganum eða brettast upp á halanum. Okkur finnst margir þeirra stór skrýtnir. Skötuselurinn á blaðsíðu 53 eflaust einn af þeim skrýtnustu. Samhengi á milli útlits, lífshátta og heimkynna fiskanna. Hafi það í huga þegar þið lærið fiskanna. Fiskarnir nota ugga til að hreyfa sig. Með þeim halda þeir jafnvægi, stýra og knýja sig áfram. Bakuggar og raufaruggar virka líkt og kjölur á bát og halda fiskinum á réttum keli. Eyruggarnir koma við sögu þegar fiskurinn fer upp, niður eða til hliðar. Þeir hjálpa honum einnig að halda jafnvægi á hægri ferð. Sporðurinn mjög þýðingarmikill við sundið. Sprettharðir fiskar gjarnan með sterklegan sporð. Margir fiskar hafa hliðarrák. Í henni þétt röð skynfrumna sem nema hreyfingar í sjónum. Hreyfingarnar gætu til dæmis verið öldur eða bylgjur sem önnur dýr eða skip mynda. Fiskurinn sjálfur myndar einnig bylgjur sem endurkastast eða lenda á fyrirstöðu. Þannig getur fiskurinn greint umhverfi sitt. Þetta kemur sér engum vel á nokkru dýpi, þar sem dimmt. Nasir hjálpa líka fiskum að skynja umhverfi sitt. Fiskar anda ekki með þeim, heldur finna lykt. Hvernig ekki lyktin sé í hafdjúbunum?
Efst á blaðsíðunni teikning. Fyrir ofan hana stendur lesið frá vinstri til hægri. Sporður, bakuggar, rákin, tálknalok. Neðan við teikninguna stendur. Raufaruggar, eyruggi, kviðuggi.